Tio okazis antaŭ multaj multaj jaroj en Varsovio dum la reĝregado, kiam multaj varsoviaj metiistoj okupiĝis pri la produktado kaj riparado de kirasladoj. Al Varsovio estis venantaj kavaliroj el la tuta lando kaj multaj eksterlandaj gastoj, kiuj konante la tian metiistan arton al la varsoviaj majstroj. Confidadis sien ladain kirasoin cae lade shirmiloin, ciui post multae militoi cae batalui daure besonis riparadum. La Varsoviei maestroi ne plendis pro manco de laboro, de frumateno gis la nocto, riparante ladain kirasoin, revenigante al ili iaman aspecton cae brilon. Aparte famigis la metisto Marcin, cies familio bonstatis, cae le infanoi vivis sen zorge. Martin la tuta in tago in passigadis en la metieio, cie gioigis lin oftei visitoi de la infanoi, la filino Hanka cae la filo Maciek. La infanoi ne nuis tie, trovante amuson inter fragmentoi de la riparatei armiloi, rigardante sie in visagioin en poluritei scirmoladoi, per sia gaia petolado farmigante la coron de la pese laboranta patro. Sed la infanoi crescis, cae ciam pli cae pli logis ilin la attracti plena mondo, exter la patra metieio. En la bazaro, quasau en la mirlando ebis trovi cion, colbidain cenoin, bildoin, belegain uioin, tablotucoin, tucetoin, stofoin, ludiloin, dolciajoin. Curante inter la standoi la infanoi appenao povis satrigardi ciunci attractiajoin. Iun tagon, rencontinte malgrandain amicoin, ili ecdesiris ludi sur la proximae herbeioi. Ili petis la patran permeson, cion li donis, avertante tamen, che ili ne tro foriru for de la urbo, cae ne proximidu alla malnova ruino sur la apodvistulei herbeioi. De iaroi circulis gia malbona famo, ciel loco timiga, pri gia antestajo, pri ciu ne neusis ciel gi aspectas, sed laula plei maliunei varsovianoi tio povis esti la mita basilisek. Mistera crajo, nec besto, nec diablo, enum digianta unu foion iecent iaroi el ovo, covita de coco. Gia aspecto estis horroriga. La cocan capon gi heredis de sia patro, sed enorme grandan, cun same granda, ruda cresto, falanta jen unu, jen ali flanken de gia timiga busaccio. Sed la plei horrorigai estis giei oculoi, pli horrorigai ol gia serpenta vosto, zigzacanta calcain metroin, per ciu la creaju povis sen compate vipi siain victimoin. Ti ne devis tamen tion cutime fari, char suficis, che gi alrigardis la victimon per sia trapenetra rigardo, cae tiu unu momente estis stonigianta. Tia maniere basilice conidire multen homoin je vivo senigis. Marcin siante pritio severe malpermesis al Maciek kaj Hanka proximigi alla ruino, ce ciu ec senheima hundo ne haltis, contraue, cun terura boiado estis forcuranta. La infanoi promesis alla patro ne proximigi al citiu bloco, cae tui cure rapidis alla attendantai ilin amicoi. La tago estis suna, varma, la bazaro buntis de la varoi, cae la infanoi ciel cutina gaie tracuris lave de la standoi cae buticoi, ci foe accetinte nec belain fructoin, nec grandein corformen leg bombonoin. Ili rapidis laula mallarga strateto inter la brigdomui alla rivero, amusigi sur la herbeio. Knabinoi collectis colorein floroin por florcronoi, cae knaboi, admirante fisioin en la pura river aquo, curis laue de la vistula bordo, ciam pli for, cae for, cae ec ne rimarcis che la urbo prescau malaperis, che venis crepusco, cae ili nestis ciel retrovi la reven voion. Giuste tiam ili ec vidis antausi domon, verdire nur giain mur fragmentoin. Anto ol Hanka kai Maciek ekkomprenis, ke tio povas esti la ruino pri kiu avertis ilin la patro, ili jam ektrovigis en gia kelo. Unua rigarda nenio estis tie terura, kelo kiel kelo, iom humida kai malluma. Sed, mal antau uno el la pordoi, io comencis sintili per hela colora lumo, tion bela, che la infanoi ne povis forsiri la rigardon. Ili alcuris la lumon, uno el la knaboi malfermis la pordon, cai tui falis quasau trafita de la fulmotondro. Tio jane estis fulmotondro, sed la oculoi de Basilisek. Antau olla infanoi comprenis la minacon ilin endangeriganta, jam stonigis sub la bestacia rigardo. La nocto covris Varsovion, cae la maestro Marcin cun ciam pli granda zorgo pensis per siei infanoi. Jen cae jen estis elirante antau la metieion, sed nenion li vidis. Li tamen antau sentis che io malbona okazis. Ciu Hanka cae Maciek ne obeservis lien avertoin cae iris alla ruino? Li bona sciis kiel gin serci, cae comencis cerbumi kion fari se li renkontos Basilisek. Tiam lia rigardo glitis al unu fresh polurita armillado. Gi estis tiom hela che eblis rigardis in engi quasau en spegulo. Hien la rimedo contrau la terura rigardo de Basilisek. Marcin vestis l'armilon, cae ec rapidis alla ruino. La luno jam brilis super Varsovio, ciam li extaris antau la mistera domo. Li faris pie la cruzo signon, cun mal facilo mal supren iris en la celon. Li ne eraris. Basilisek devis esti tie, char lauvoie Marcin preterpasis ŝtonojn, kiuj similis laŭforme al la homaj siluetoj. Li ekvidis ankaŭ du siajn infanojn, tute ŝtonajn. Lia korbatado haltis, sed li ne povis permesi al si la larmojn. Io tute proksime jam vidis. Tio esis la corpo de Basilisek, la granda vosto sfinge tracuries antau la leda cap covrilo de Marcin, sed tiu ci rapide flanken saltis. Cai ciam nur la creajo, la falcon directa al Marcin directis, gis ennovigis, rigardante sian spegul bildon, cai stonigis, horrorigita per sia propra terura rigardo. Tiu momente la ŝtonoj en la kelo komencis moviĝi. Maciek kaj Hanka kvazaŭ el iu maligna sonĝo kun timrigardaj okuloj vekiĝis kaj gapis al la antaŭ si troviĝanta kavaliro, kiu ilin fiksrigardis. Kiom ili ekmiris, kiam en li ili rekonis la propran patron. Tiu rapide kaptis la manojn de la infanoj cae elconducis el morna celo ne desirante che la stoniginta corpo de Basilisek presentigiu antau iliei oculoi. Tiel do la ciras la disto Marcin siein infanoin cae aliein victimoin de Basilisek savis cae Varsovion de la anatema Basilisek liberigis.